Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 20. avgust, u vestima dana. Policija odredila pritvor za tri osobe zbog nesreće na Tari. Vojvođanska kancelarija u Briselu nastavlja da radi, poručuju iz Novog Sada. Mandat misije Ujedinjenih nacija u Siriji prestao ponoć. Članice benda Pussy Riot neće tražiti pomilovanje od Putina. Ubio se režiser Top Guna Tony Scott. Sutra do 35 stepeni, do kraja sedmice tropske vrućine do 39, kažu posljednje ove godine. U naredni pola sata između ostalog možete čuti Beograđani o Miloševiću. Heroj ili zločinac, pitanje je koje još uvek deli Srbiju.
Oba je junak i heroj, najbolji sin ove nacije.
Apsolutno niko zdrave pameti neće reći da je bilo bolje za vreme Miloševića i za vreme onih ratova.
Nažalost, u zadnjih 10 godina ove loše politike i svega ovoga, maltene vraća njega kao heroja.
Jovana Bajforta, socijalnog psihologa iz Velike Britanije, koji govori o slučaju Assange. Da li je London odustao od upada u ambasadu Ekvadora?
Pa naravno, nekog spektakularnog upada policije u ambasadu se neće desiti, ali ja mislim da isto tako vrlo malo verovatno da će Assangeu biti dozvoljeno da slobodno napusti London.
Zašto papa nije do sada posetio Jasenovac i imali šanse da to učini? Publicista Mirko Đorđević.
To nije isključeno, ali ako bi to bilo u funkciji decenijama napetih odnosa između Srbije i Hrvatske, tu stvari stoje malo drugačije, jer papa je posetio mnoga stratišta, ali ne verujem da bi se papa rimski mešao u ove neraščišćene račune.
Najpre pregled dnevnih događaja i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija u Bajinoj Bašti odredila je meru zadržavanja za tri osobe koje su učestvovale u organizaciji međunarodne automobilske brdske trke na Tari, tokom koje su tri osobe izgubile život. Dvojica pritvorenih su iz Bosne i Hercegovine, a jedna osoba iz Srbije. Sednica Biroa za koordinaciju službama bezbednosti biće održana danas, a tema je istraga o aferi Agrobanka. Prvi potpredsjednik vlade Srbije, koordinator Biroa Aleksandar Vučić, izjavio je da slučaj Agrobanke ima jaku simboliku i da se na tom slučaju može vidjeti kako i na koji način došlo do propadanja države. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra razmatra izveštaj generalnog sekretara UN-a u Kosovu, u kojem je pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni u prevazilaženju teškoća u primjeni dogovora postignutih u dijalogu. Na sednici će govoriti premijer Srbije Ivica Dačić, a u Njujork je otputovao i kosovski premijer Hašim Tači. A vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će od sutra u dvodnevnoj poseti Rusiji. Policija Kosova saopštila je da je na prelazu Merdare velika gužva i da se za prelazak u Srbiju čeka po nekoliko sati, za što je okrivila srpske kolege. Na ulasku na Kosovo nema redova. Do redova i kašnjenja, prema nezvaničnim informacijama od građana koji ulaze na Kosovo, dolazi zbog sporog rada i neodgovornosti srpskih vlasti, navodi se u kosovskom saopštenju. Za sada nema zvaničnog odgovora druge strane. Vojvođanski sekretar za međuregionalnu saradnju Branislav Bugarski izjavio je da će kancelarija pokrajine u Briselu nastaviti da radi nakon odluke Ustavnog suda Srbije, kojom je osporen deo nadležnosti Vojvodine, a među njima i postojanje te kancelarije. Bugarski tvrdi da to ne znači nepoštovanje odluke Ustavnog suda, jer kancelarija nije ni osnovana kao predstavništvo, već kao ispostava pokrajinskog fonda Evropski poslovi. Sednica glavnog odbora Demokratske stranke, na kojoj će demokrate razmatrati izveštaj o radu, trebalo bi da bude održana 8. septembra, saznaje Tanjug u DS-u. Vanredna sednica Skupštine DS-a najranije bi mogla da bude održana za 2 meseca, jer je toliko vremena potrebno za pripreme. Poslanički klub Srpskog pokreta obnove i Demohrišćanske stranke Srbije opet će Skupštini Srbije podneti predlog zakona o otvaranju dosijea na početku jesenjeg zasedanja parlamenta, najavio je šef poslaničkog kluba Aleksandar Jugović, koji je podsjetio da je stav Evropske unije da Srbija ne može postati njena članica dok ne otvori tajne dosijee. Mandat posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Siriji, koja je uspostavljen u aprilu, zvanično je prestao ponoć. Mandat misije za nadgledanje prekida vatre u Siriji, u kojoj nemiri traju 17 meseci, produžen je 21. jula za 30 dana, a misiju je sada zamenio koordinacioni biro UN-a sa kancelarijom u Damasku. Tri devojke iz ruske punk grupe Pussy Riot osuđene u petak na 2 godine robije zbog punk molitve protiv Vladimira Putina neće podneti zahtev za predsjedničko pomilovanje, saopštio njihov advokat Nikolaj Polozov. Hollywoodski režiser akcionih filmova Tony Scott izgubio je život posle skoka sa mosta u Los Angelesu. Sumnja se na samoubistvo poznatog režisera u čijem je opusu i film Top Gun.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se na jučerašnju tragediju na Tari. Policija je pritvorila 3 osobe, čuli ste u vestima, zbog nesreće na međunarodnoj trci. 3 osobe su inače u toj nesreći izgubile život. Najveći broj učesnika bili su iz Bosne i Hercegovine. Privedeni su direktor trke, pomoćnik za bezbednost i predsjednik sportske komisije zbog neadekvatnog obezbeđenja i prisustva publike na nebezbednim mestima, prenosi Novka Ilić. Takmičar Branimir Simić, star 33 godine iz Bjeljine, izgubio je kontrolu nad svojim vozilom marke Mitsubishi Lancer. Izleteo sa staze i udario 4 gledaoca. U trci je učestvovalo oko 60 reli vozača iz regiona, najviše iz Bosne i Hercegovine. Goran Perović iz Bajne Bašte bio je očevidac jučerašnje strašne tragedije na Tari.
Čim se čula škripa guma, znao se da će doći do najgoreg i u tom momentu čuo se udarac i automobil je preletao prvi red gledalaca i udario je u veliki znak. Ogromna lomljava i pjavci tim, znači ona opšta panika je bila na sve strane. Pritrčali smo svi nekih 150-200 ljudi je pokušao da ukaže pomoć povređenima. Čuli smo se javljaci, postavljaju stigla i hitna pomoć i vatrogasci. To se postavlja i problem, naime, organizacije trke prošle godine. Imali su nekih 12-13 gledalaca i trka nije mogla da krene dok se svi oni nisu udaljali. Krenuli smo prošle godine sa policijskim automobilom, sa megafonom, gde su ljude molili da se povuku u zone bezbednosti. Međutim, gledalci bi se udaljali samo puta kada bi smo mi naišli i postavim se ponovo vrat na isto mjesto gdje su bili.
Znači, može se reći da u ovoj nesreći ima više krivaca?
Krivaca ima sigurno. Ja prvi, kao i svi gledalci na trke, volim da budem u prvom redu i da vidim šta se dešava. Problem je samo što mi o odgovornosti i gledalaca i ljudi i samo organizacije razmišljamo o tome kada se desi nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić. Danas je u Beogradu održana promocija knjige Optužujem, u kojoj su sabrana istupanja haškog optuženika Slobodana Miloševića. Predgovor je pisala njegova supruga Mirjana Marković, a u priređivačkom timu kćerka Marija Milošević. Nijedna inače nije u zemlji. Mirjana Marković u uvodnom tekstu tvrdi da su njenom mužu SAD i njihovi zapadni saveznici pripremali svilen gajtan još od 1993. godine. Njegova kćerka Marija pak za knjigu kaže da je ubitačna optužba protiv onih koji su razorili Jugoslaviju planski i nasilno. Milorad Radović, potpredsjednik Udruženja Sloboda, navodi da je knjiga dokaz o Miloševićevoj divovskoj borbi za istinu.
Optužujući sa neoborivim činjenicama krivce za razbijanje SFRJ, za građanski rat i zločine na njenim prostorima, za patnje naroda i dokazujući da je optužba tužilaštva lažna, montirana i da ima za cilj da žrtvu rata proglasi za krivca, a stvarno krivca da amnestira od odgovornosti, on je pred licem javnosti celog sveta postao ubedljivi tužilac NATO-a i zapadnih moćnika za zločine na prostoru bivše Jugoslavije i dokazao da je istina i pravda na njegovoj strani i na strani srpskog naroda.
General u penziji Božidar Delić, poznat po izjavi da bi i krv dao za Šešelja, ali da više ne može da sledi njegovu politiku, čime je objasnio svoj prelazak u novu partiju Tomislava Nikolića, ali i po brzom povratku pod skute Šešeljeve partije, ostao je veran u potpunosti Miloševiću.
Iako sam imao uspešnu vojničku karijeru, učestvovao sam u odbrani srpskog naroda u sva 3 rata, doživeo sam da moja jedinica, moja 549. brigada u ratu na Kosovo i Metohiji bude odlikovana ordenom narodnog heroja. Ipak, najvažnija stvar koju sam uradio u svom životu je moje svedočenje u Hagu. To što sam se pojavio u Hagu sa šestoricom svojih starešina i svojih kolega meni čini čast, a to što se mnogi drugi nisu pojavili neka njima služi na sramotu.
Danas kada Miloševićeve pristalice, inače društveni marginalci, obeležavaju njegov rođendan promocijom njegovih izlaganja pred Haškim tribunalom, lider njegove partije je premijer Srbije. Zato je pitanje distanciranja od Miloševićeve aktualno i danas, nakon 11 godina od njegovog izručenja Haškom tribunalu i 6 godina od njegove smrti. Da ova priča ne bude zatvorena, nesumnjivo su pomogli i njegovi politički naslednici u SPS-u, ali i u mnogim drugim vodećim partijama, koji nikada do sada nisu njegovu politiku nedvosmisleno označili kao zločinačku, kao politiku koja je imala katastrofalne posljedice na živote miliona ljudi. Pitali smo Beograđane kakav je njihov odnos prema Slobodanu Miloševiću, zločinac ili heroj?
Sloba je junak i heroj, najbolji sin ove nacije.
Ma heroj, kakav zločinac, mislim da bio je predsjednik Republike, gde se negdje sudilo predsjedniku države, vodio je narod svoj kako je trebao, kako je mislio da je najbolji.
Dobar političar, radi za interes naroda.
Apsolutno niko zdrave pameti neće reći da je bilo bolje za vreme Miloševića i za vreme onih ratova, jer i on ih je i počeo, on ih je i završio, on je i pripremio svu ovu katastrofu ekonomsku koju danas imamo. Dakle, nema razloga nikakvog da čovjek žali za svim tim što je on lično i njegova ekipa i njegov tim što su uradili.
Siguran sam da bar 30% doživljaju kao heroja. Mada ja još uvijek doživljam kao negativca, ali nažalost u zadnjih 10 godina ove loše politike i svega ovoga, maltene vraća njega kao heroja, kažem neko od mene lično, ali sigurno je na 30% građana. Otud i ovi glasovi Dačiću.
Danas u Srbiji ne postoji kult Slobodana Miloševića, ali njegova politika se i danas vodi, ocenio je za naš program sociolog Božidar Jakšić.
U tom pogledu on može iz svog groba da se smiješi, ali nikakav kult čak ni među socijalistima ne postoji. Dačić je veoma daleko od Slobodana Miloševića i uradio je nešto što se u srpskoj politici redovno radi. To je ovo političko oce ubistvo. Ubio je svog političkog oca da bi živjela njegova politika. Prema tome na djelu je realna politika koju je vodio Slobodan Milošević i koja u tom pogledu se puno ne razlikuje od njegove autentične lične politike. Oni tu politiku sprovode, Demokratska stranka im je omogućila da zadrže sistem represije u državi u cjelini, što su oni vrlo snažno iskoristili, a ne zaboravite da su sad u koaliciji sa partijom koja je proistekla iz onih političkih ideja koji je nosio omiljeni Miloševićev oponent Vojislav Šešelj. Šešeljevsko-miloševićka politika je danas na djelu i ko to ne vidi onda nemamo o čemu razgovarati. Međutim, Dačić je sličniji danas u ponašanju, u gestikulaciji Franji Tuđmanu nego Slobodanu Miloševiću. On je potpuno pun sebe, to je opet jedna politička glupost koja će mu se lupati o glavu. A što se tiče same promocije, pa svaki dan se promovišu neke knjige i tako dalje i vjerujte mi da ovu promociju jednostavno treba staviti u zagradu.
Kaže sociolog Božidar Jakšić. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Policija odredila pritvor za 3 osobe zbog nesreće na Tari. Vojvođanska kancelarija u Briselu nastavlja da radi, poručuju iz Novog Sada. Mandat misije Ujedinjenih nacija u Siriji prestao ponoć. Članice benda Pussy Riot neće tražiti pomilovanje od Putina. Ubio se režiser Top Guna Tony Scott. Sutra do 35 stepeni, do kraja sedmice tropske vrućine do 39, kažu posljednje ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange se juče prvi put od marta obratio javnosti i sa balkona ambasade Ekvadora u Londonu pozvao predsjednika SAD Baracka Obamu i Ameriku da učine pravu stvar i da odustanu od lova na veštice protiv Wikileaksa.
I ask President Obama to do the right thing. The United States must renounce its witch hunt against Wikileaks.
Osnivač Wikileaksa je u junu pronašao utočište u ekvadorskoj ambasadi, a od ove zemlje dobio i politički azil. Britanski sud je, podsjetimo, odobrio Assangeovo izručenje Švedskoj da je optužen za silovanje. Assange strahuje da bi mogao da bude izručen SAD-u kako bi odgovarao za špijunažu posle objavljivanja 250.000 američkih diplomatskih depeša na svom sajtu 2010. godine, za što bi mogao da bude osuđen i na smrtnu kaznu. Tim povodom u našem jutarnjem programu je Jovan Bajford, socijalni psiholog koji živi i radi u Velikoj Britaniji, komentarisao mogućnost da engleska policija upadne u ekvadorsku ambasadu koji je moguć po britanskom zakonu.
Britanska vlada u pojedinim slučajevima, ako postoji neki begunac od pravde koji se nalazi u stranom konzularnom predstavništvu, ona ima pravo da poništi status određenoj zgradi, odnosno prostoru, i da kaže da to više nije konzularno predstavništvo.
Pretpostavljam da se odustalo od scenarija upada u ekvatorsku ambasadu.
Pa naravno, nekog spektakularnog upada policijsku ambasadu se neće desiti, ali ja mislim da isto tako vrlo malo verovatno da će Assangeu biti dozvoljeno da slobodno napusti London i da ode da živi u Ekvador. Možda će on određeno vreme ostati u ambasadi, možda će doći do nekih pregovora, dogovaranja, međusobnih uveravanja i tako dalje, ali mislim da i njegovo pojavljivanje na balkonu ambasade, pozdravljanje demonstranata i tako dalje, možda u nekom diplomatskom smislu za njega nije bila baš najbolji pomoć.
Britanska vlast kaže da Assange namerava da uhapsi i preda švedskim vlastima zbog optužbe za navodno silovanje, ne zbog Wikileaksa. Veruje li neko u to da ga progone zbog silovanja, ne zbog dokumenata koje je plasirao u svetu preko svog portala i zbog stava, nepomirljivog stava Sjedinjenih Američkih Država koji traže izručenje Assange?
Ja mislim da odgovor na to pitanje jedino mogu da daju švedske vlasti.
Ministri spoljnih poslova zemalja Južne Amerike podržali su odluku Ekvadora da odobri politički azil osnivaču Wikileaksa. Ministri su podržali i međunarodno utvrđeni princip da lokalne policije i snage bezbednosti ne mogu da uđu u ambasadu osim ukoliko nemaju dozvolu ambasadora. Mnogo više od slučaja Assange, zapadne medije intrigiraju osuđene ruske devojke. Članice punk grupe Pussy Riot osuđene na 2 godine zatvora, koje su danas saopštile da neće tražiti pomilovanje od predsjednika Putina. Pored njih, na udaru optužbe nalazi se i čuveni šahista, inače opozicionar, Garry Kasparov, koji je pritvoren pa pušten zbog podrške osuđenim devojkama. Prilog Sabine Čabravdić.
Za mnoge je analitičare jako interesantno tako brzo skidanje maski kod ruskog predsjednika. Putin se naime do sada svoje neprijatelje trudio optužiti za kriminal ili terorizam ili izdaju državnih interesa. U petak prošle sedmice hladno je pustio da se 3 mlade pankerice optuže i osude za huliganstvo. Prema riječima Garija Kasparova, članice benda Pussy Riot, zapravo su prve prave političke zatvorenice savremene Rusije. On upozorava da na sve to lideri takozvanog slobodnog svijeta i dalje spavaju. Obamin portparol presudu je nazvao neprimjerenom, kao da je dužina ostanka u zatvoru uopšte bitna u odnosu na represiju nad slobodom govora. Putinova briga za osvajanje javnog mnjenja na zapadu nikada nije bila manja. Njega i njegovu kliku zanimaju samo novac i moć. Presuda pankericama Pussy Riot dokazuje da će se za te svoje ciljeve boriti dok ne popuni ruske zatvore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državne institucije u Srbiji na dnu su liste poverenja mladih, ali su i Srpska pravoslavna crkva i vojska, koje su uvek bile visoko plasirane, sve manje popularne. Pokazalo je nekoliko istraživanja, od kojih je jedno sprovedeno na Univerzitetu u Beogradu. O tome Zoran Glavonjić.
Svaki drugi čovjek u Srbiji mlađi od 30 godina nema poverenja u bilo koju društvenu instituciju, pa su vlada, parlament i političke stranke daleko lošije plasirane od Srpske pravoslavne crkve i vojske Srbije, iako je poverenje u ove institucije u posljednje vrijeme u padu. Psiholog Žarko Trebješanin kaže za naš program da nije iznenađujuće to što mladi gotovo uopšte ne veruju u državne institucije, jer su one godinama urušavane.
Ko bi verovao u institucije kao što je skupština, koja može da menja i donosi zakone skrojene prema jednom čoveku da bi smenio i jednog čoveka, ili ne znam, vlada koja očigledno nema rješenja za ozbiljnu krizu.
Prema gotovo svim istraživanjima javnog mnjenja posljednjih godina, godina crkva i vojska uživale su najveće poverenje, ali da autoritet crkve među mladima slabi može se zaključiti po rezultatima posljednjeg anketiranja na Univerzitetu u Beogradu, jer Srpskoj pravoslavnoj crkvi vjeruje tek nešto više od 15% studenata. Verski analitičar Živica Tucić.
Oni imaju priliku da od crkvi zadnjih godina čuju dosta negativne informacije i vesti. Sigurno i to stvara sliku da crkva govori o nekoj ljubavi, solidarnosti, o nekim vrednostima, a to nije dovoljno prisutno ni u crkvi.
Građani Čačka sa kojima je razgovarao naš dopisnik Vladimir Nikitović kažu da imaju sve manje poverenja u institucije.
Negativni poeni za svaku instituciju.
Sudeći po ovome što čitam u novinama da počinju neka hapšenja i da nema nedodirljivih, ako se to stvarno tako ostvari, onda će se moje poverenje u institucije povratiti.
U vojsku nema, znači crkva donekle, pošto svašta se tu radi, tako da u principu slabo, znači svi pričaju jedna, a rade druga.
Ne, furaju se samo zbog para i ništa ih ne interesuje drugo, prosto stvar.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Sociolog religije Mirko Đorđević povodom izjave zagrebačko-ljubljanskog mitropolita Jovana da bi bilo korisno za Srbiju i region da papa poseti Beograd, ali prethodno da ode u Jasenovac, objašnjava u čemu je problem, zašto papa nikada nije bio u Jasenovcu.
Celi problem je na relaciji večitih, da se tako izrazim, srpsko-hrvatskih odnosa i raščišćavanja istorijskih računa i on nikakve neposredne veze nema s papom rimskim, niti bi trebalo da ima, jer je u Vatikanu nebrojno puta naglašeno da se papa klanja svim žrtvama. Najinteresantnije mi je u izjavi mitropolita Jovana to da bi ta poseta donela puno dobra Srbiji, ta bi poseta donela dobro ne samo državi Srbiji, nego i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer bi se krenulo verovatno polako putem približavanja, što je imperativ vremena.
Posle posete Jasenovcu hrvatskog kardinala Bozanića,
da,
smatralo se da je to priprema za dolazak u Jasenovac i pape. Da li mislite da će papa, kad bude sljedeći put dolazio u Hrvatsku, i da li postoji šansa da poseti Jasenovac?
Šansa teorijski gledano postoji, to nije isključeno, ali ako bi to bilo u funkciji decenijama napetih odnosa između Srbije i Hrvatske, tu stvari stoje malo drugačije, jer papa je posetio mnoga stratišta, ali ne vjerujem da bi se papa rimski mešao u ove neraščišćene račune. Jedni tvrde je bilo 80.000 žrtava, drugi malne 2 miliona.
Znači nije problem po vama odnos katoličke crkve prema hrvatskoj ustaškoj državi, prema
nije
srpskim žrtvama i tako dalje, nego
nije
je problem neraščišćenih odnosa Srba i Hrvata u koje papa neće se meša.
Upravo to je problem.
Kaže Mirko Đorđević za Radio Slobodna Evropa. Okončanje nadgledane nezavisnosti za Kosovo, što će se shodno odluci Međunarodne upravljačke grupe dogoditi u septembru, znači će i zatvaranje kancelarije čiji je aktualni direktor Peter Feit. Na drugoj strani ne znači povlačenje KFOR-a i Euleksa. Za trenutak koji se iščekuje iz Prištine se najavljuje poseban plan. Jasmina Šćekić.
Kosovski premijer Hašim Tači najavio da će u skorijoj budućnosti vlada u Prištini predstaviti, kako je rekao, veoma velikodušan plan za uključenje Srba sa severa u kosovske institucije. Međutim, bivši državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ovakav projekat neće zaživjeti na severu Kosova.
Ako bi neko pokušao silom da rešava problem, bojim se da bi to izazvalo reakciju. Neće to proizvesti nikakve posebne implikacije na Srbe, jer s tom kosovskom nezavisnošću mnogi Srbi žive, ali je neprijatno. Znaju, ovi na severu pogotovo. Prema tome ništa se bitno na terenu neće promeniti, nastavljamo da živimo dalje. Srbi u uverenju da žive u sastavu Republike Srbije, a za Albance će to u svakom slučaju biti značajno.
I lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić zastupa identičan stav po ovom pitanju.
Ovdje na severu Kosova i Metohije postoje institucije srpske države. Ishodno tome, znači način na koji se ponašalo stanovništvo ovdje zadnjih 13 godina, ja očekujem da će se ponašati tako i ovdje dalje.
Kako je saopštila Međunarodna civilna kancelarija u Prištini, međunarodna grupa je odlučila da se nadgleda na nezavisnost Kosova okonča, jer smatra da se dovoljno sprovode odredbe iz predloga za rešenje statusa Kosova Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pod sloganom medalja se osvaja srcem iz Srbije su ispraćeni sportisti koji će se od 29. avgusta do 9. septembra takmičiti na paraolimpijskim igrama u Londonu. 13. paraolimpijaca sport vidi kao put za ravnopravan položaj u društvu, a svima koji žive sa invaliditetom preporučuju da krenu njihovim putem. Ognjen Zorić.
Mirjana Ilić Đuričin, Željko Dimitrijević i Draženko Mitrović deo su 13. člana ekipe sportista koji će od 29. avgusta do 9. septembra predstavljati Srbiju na paraolimpijskim igrama u Londonu. Na najveće svetsko takmičenje putuju s velikim nadama, iza kojih stoje godine napornih treninga.
Da uradimo ono što radimo u Beogradu i na svim ostalim takmičenjima, pa gde se nađemo.
Baš smo intenzivne pripreme imali jer smo sredinom juna imali evropsko prvenstvo u Holandiji.
Idemo da se baci što bolji rezultat, da se plasiram što bolje, a vidjet ćemo. Znači, ne mogu da pričam o medaljama ništa unaprijed, s obzirom znam kakva je konkurencija i da je dosta jaka konkurencija.
Ovi sportisti takmiče se za više od medalje. Željko Dimitrijević nekada je igrao fudbal, ali je kao 19-godišnjak nakon teške povrede ostao doživotno vezan za kolica. Sportom je ipak nastavio da se bavi i danas je deo atletičarske paraolimpijske reprezentacije Srbije, a takmiči se u disciplini bacanje čunja.
Do tada sam igrao fudbal, sada sam našao neka druga interesovanja i Bogu hvala, sve to ide uzlaznom putanjom i nadam se biće bolje. Put je bio težak, ali mogu da kažem da se ima malo sreće, jer sam pravio džinovski korak kada bi došao do ovoga.
Srpski paraolimpijci vlasnici su svetskih rekorda i mnogih medalja. Ipak o njihovom uspehu u Srbiji se i dalje nedovoljno zna. Njihov put težak je i trnovit, jer na njemu moraju da se suočavaju i sa problemima koje drugi sportisti nemaju.
Za nas je to sve naporno, masa prevoznih sredstava nije prilagođena, kombijima je teško putovati recimo do Turske 26,5 sati ako ste u kolicima, tako da je avionski u stvari način putovanja mnogo bolji, naravno za njega obično nema para, ali trudimo se.
Rekla nam je Mirjana Ilić Đuričin, koja će se takmičiti u disciplini vazdušni pištolj. Ona, kao i njene kolege u reprezentaciji, Željko Dimitrijević i Dražen Komitrović, inače višestruki svetski i evropski šampion u bacanju diska, pred put u London kažu da se nadaju da će ovo takmičenje pomoći da i njihovi uspesi postanu vidljiviji.
Mislim da se o tome još uvijek nedovoljno zna, a da to jedna grupa ljudi jako dobro i jako puno radi. Pozitivni pomaci su vidljivi.
Pa nažalost ima istinu u tome i to puno istine, iz godine u godine ide to sa nekim boljim tokom. Iskreno se nadam da će ove godine moći da se mnogo bolje prenosi nego što je to bilo u Pekingu, pogotovo ranije.
Jako se malo znalo, sad zadnjih godina malo je bolje, ali nije to još uvijek zastupljeno koliko u zemljama u okruženju. Mislim da je još uvijek to nedovoljno.
Svi naši sagovornici saglasni su da je bavljenje sportom dobar put za uspešnu resocijalizaciju osoba sa invaliditetom i njihovo aktivno učešće u društvu, te pozivaju i druge da krenu njihovim putem.
Sport je jedan od načina da postanete ravnopravni ljudi sa svima ostalima. Apsolutno.
Svakako, ja bih preporučio svim ljudima koji su osobe sa invaliditetom da krenu, da probaju, pa vidjet će da stignu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. Policija odredila pritvor za tri osobe zbog nesreće na Tari. Vojvođanska kancelarija u Briselu nastavlja da radi, poručuju iz Novog Sada. Mandat misije Ujedinjenih nacija u Siriji prestao u ponoć. Članice benda Pussy Riot neće tražiti pomilovanje od Putina. Ubio se režiser Top Guna Tony Scott. Sutra do 35 stepeni, do kraja sedmice tropske vrućine do 39, kažu posljednje ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Branka Mihajlović.